galab wanaagsan ah dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington waa galab khamiis ah bisha oktoobar ee sanadka 2024 waa 10 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo magaalada washington d c ay idaacadda sida tooska idinkaga imaaneysana saacaddu waa 9:00 aroornimo idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idiin haya anigoo ah casho ibraahim aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah warbixinna ku saabsan labada gole ee baarlamaanka soomaaliya oo si wada jir ah u soo daayay miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2025 iyo xisaab xirka miisaaniyaddii sanadkii hore
waxaan aru aaminsanahay nuxurka iyo mabaadida guud marka la fiiriyo xisaab xirkan hor taalla inaysan waafaqsanayn shuruucda noo taalla xisaab xir horta marka laga hadlayo waxa weeye miisaaniyaddeennii hore in la caddeeyo say ku baxday yaa qaatay wakhtigii intaas inay caddahay ayaa laga rabaa
waxaad sidoo kale idaacadda aad ku dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a da oo toddobaadkan aan ku eegayno wacyigelinta xanuunka kansarka ee naasaha ku dhaca
wax xanuuna oo anugu aan isku arkay ma jirin dhakhtaradii markaan ku yidhi jekab baan doonayaa soo jiifso way eegtay gacanteeda oo keliya bay taasna igu tiri saddex lam baa kuugu soo baxay dr waxay tidhi horta saddexdan lamp ee aan meesha ku arkay mid waan xaqiiqo imikaan kuu sheegaya waa kanser labada kale laakiin ma hubo biopsy baanu samaynaynaa
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan ciidamada qalabka sida ee dalka suudaan oo v o a da tusay hub ay sheegeen in dalka isutaga imaaraadka carabta uu siiyey xoogaga gurmadka deg dega ah ee r s f ta xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oon idin akhriyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa arbacadii shalay waxa uu booqasho ay uga bilaabatay dalka eritreya xilli ay jirto xiisadda kacsan ee gobolka geeska afrika gaar ahaana xiriirka muqdisho iyo addis ababa oo aad u xumaaday dhiggiisa dalka masar cabdilfataax asiisi oo dowladdiisu ay soomaaliya kula safan tahay ismariwaaga itoobiya ayaa sidoo kale maanta waxa uu gaaray asmara sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiska asiisi xasan oo goor dambe arbacadii ahayd gaaray asmara ayaa waxa u bilowday booqasho saddex maalmood ah oo uu ku casumay madaxweynaha dalka eritreya asiyaas afawarki isagoo hogaaminaya wafdii uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda axmed macalin fiqi sida ay wasaaradda warfaafinta eritreya ku sheegtay qoraal ay soo dhigtay barta x waxay sheegtay in labada hogaamiye ay ka wada hadli doonaan wanaajinta xiriirka labageesoodka ah iyo sida hadalka loo dhigay arrimaha gobolka iyo kuwa caalamiga ah ee labada dal danta u ah xafiiska c c ayaa sheegay in booqashadiisa asmara ay diiradda saari doonto sidii loo dhisi lahaa xiriirka eritreya iyo in uu wax ka qabto sida hadalka loo yidhi dadaalada lagu dhisayo xasiloonida iyo amniga geeska afrika iyo badda cas hab taageersan horumarka una adeegaya danaha shucuubta gobolka sida ay sheegtay wasaaradda warfaafinta eritreya saddexda hogaamiye ayaa waxa ay yeelan doonaan shir madaxeed saddex geesood ah oo looga hadlayo xoojinta xiriirka saddexda dal iyo sidoo kale arrimaha amniga iyo xasiloonida gobolka xiisadda geeska afrika ayaa cirka isku sii shareertay tan iyo markii itoobiya ay bishii januwari heshiis muran badan dhaliyey ay la saxiixatay somalilan kaas oo siinaya marinbadeed ay muddada dheer raadinaysay soomaaliya ayaa waxay ka falcelisay in ay ku dhowaato masar oo ay ishayaan etoobiya iyada oo labada dal ay saxiixdeen heshiis milatari oo weyn bishii agoost ee sanadkan qaahira ayaa waxa ay muddo ishayeen addis ababa sababo la xiriira biyoxireenka dib u curashada weyn ee etoobiya ay ka samaysay webiga niil kaasoo ay sheegtay in uu halis ku yahay biyaha soo gaara dalka masar xiriirka addis ababa iyo asmara ayaa sidoo kale waxa uu dhowaanahanba aha mid si xumaanaya inkastoo ciidamada asmara ay ku taageereen ciidamada dawladda Itoobiya dagaalkii arxan darada ahaa ee sanadkii 2020 ilaa 2022kii ee ka dhanka ahaa falaagada Tigreega. Duufaanta lagu magacdaray Milton ayaa xalay fiidkii waxa ay bilowday in ay garaacdo xeebaha koonfureed ee gobolka Florida ee dalka Mareykanka iyada oo ku socota darajada 3aad ee halbeega awoodda lagu cabbiro duufaanada. Xarunta dhexe ee duufaanada Mareykanka ee fadhigeedu yahay Miami ayaa waxay sheegtay in duufaanta ay hadda wadato roobab mahiigaan ah iyo sidoo kale dabaylo ku socota xawaare dhan 205 km/h. Waxaana laga cabsi qabaa in ay degaano badan oo ka tirsan Florida ku sababto daadad halis geliya. Meelaha ay hadda dul taagan tahay duufaanta ayaa waxaa ka mid ah magaalooyinka dhaca xeebta koonfureed ee Florida ee Tampa, St. Petersburg iyo sidoo kale Sarasota iyo sidoo kale Fort Myers. Saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in dadaalada gurmadka iyo samata bixinta ay bilowdeen kana bilowdeen gobolka Florida ka hor inta aanay duufaanta Milton aanay ku soo degin xeebaha kadib markii dabaylo hor dhac ahaa ay qaadeen ilaa iyo 125 guri oo intooda badan ahaa guryaha macmalka ah ee la raro. Hogaamiyaha Koonfur Bari waa hogaamiyaasha Koonfur Bari Aasiyana waxa ay sare u qaadeen cadaadiska ay saarayaan dalka Shiinaha ee ah inuu qadariyo sharciga caalamiga kadib isku dhaciyo ka dhacay badda lagu maraysan yahay ee koonfurta Shiinaha intii lagu guda jiray wadahadalada shir madaxeedka sanadlaha ah. Laakiin ra'iisul wasaaraha dalka Shiinaha Li Qing ayaa waxa uu yahay mid dhagaha ka oodanaya amaba ka xiranaya maadaama uu ku eedeeyay in siduu hadalka u dhigay ciidamo shisheeye ay faragelin ku hayaan arrimaha gobolka. Shirka 10 xubnood ee ururka Koonfur Bari Aasiya ay la yeesheen Li maalinta waa khamiistan maanta ah ayaa waxa uu daba socday iska hor imaadiyo rabshado wata oo dhowaan ka dhacay badda sanadkan gudihiisa u dhaxeeya Shiinaha iyo xubnaha Aasiya ee Filibiin iyo sidoo kale Vietnam, taas oo sii kordhisay niyadjabka ka dhalatay ficilada sii kordhaya ee Shiinaha ee biyaha lagu maraysan yahay. Li ma uusan magacaabin ciidamada shisheeye, laakiin dalka Shiinaha ayaa horay waxa uu uga digay Mareykanka inuusan faraha la gelin maranku dhaleed ee ka taagan gobolka. Ayaan hawada idinka leenahay galab khamiisa oo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa si wada jira waxay uga doodeen miisaaniyadda dawladda ee sanadka 2025 iyo xisaab xirka miisaaniyaddii sanadkii hore, kuwaas oo uu soo gudbiyey wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya. Xubno ka tirsan golaha shacabka iyo aqalka sare ayaa waxa ay su'aalo iyo doodo ka keeneen xisaab xirka iyo miisaaniyadda oo si aqlabiyad leh ay u soo ansixiyeen golaha wasiirada ee Soomaaliya. Warbixin ku saabsan arrimahaasi waxaa noo diyaariyay halkan ka soo jeedinaya Abdul Qadir Maxamed Mursal oo Washington jooga.
Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya bixii iimaan ciige oo la hadlay golayaasha sharci dejinta oo fadhi wada jira kulli caasimada ayaa faahfaahin ka bixiyay miisaaniyadda sanadka soo socda ee 2025. Isagoo sheegay inay kororti daqli ahaan oo marka isbarbardhig lagu sameeyo ay in ka badan 200 milyan oo dollar ka badan tahay miisaaniyaddii sanadkii hore.
Sanadkan miisaaniyadda aan idin soo gudbinay ee hortiina taala waxay u qaybsan tahay sidii caadada ahayd kharash iyo dakhli. Ku talagalka 2025-ka ayaa guud ahaan ah mid gaaraya dhanka dakhliga marka la eego, oo isku qaybsama dakhliga gudaha iyo deeqaha labadaas waxaa isku noqonayaa 1,318,415 milyan oo ah, ama marka la barbar dhigo miisaaniyaddii sanadkii hore oo iyaduna ahayd dakhligeedu ahaa 1,400,000, ayaa wuxuu noqonayaa farqiga u dhexeeya dhanka dakhliga labada miisaaniyadood ee sanadka 2024-ka 277 milyan. Dhanka kale, kharashka ku talagalka sanadka 2025-ka ayaa ah mid lagu qiyaasay qadar dhan 1,342,000 marka la barbar dhigo ku talagalkii kharashkii sanadkii hore 2024 oo isna gaaray 1.79 billion ayaa wuxuu noqonayaa farqiga u dhaxeeya 263 million oo dollarka Mareykanka ah. Marka aanu imaado dhanka faahfaahinta dakhliga gudaha ku talagalka sanadka miisaaniyadeedka 2025 ayaa ah 499,304 dollar, halka uu ahaa miisaaniyad sanadeedkii 2024 wadardhan 346,777,146.
Wasiir Biixi ayaa dhinaca kale sheegay in miisaaniyaddii sanadkii hore xoogeeda ay ku baxday mushaaraadka shaqaalaha, ciidamada iyo mas-uuliyiinta dowladda, laakiin qaybta ugu yar ee bajetkooda ayaa ku baxday adeegyada bulshada ee ay bixiso dowladda Soomaaliya, sida uu yiri.
Sanad miisaaniyadeedkii dhammaaday bishii Diseembar 2023, dakhligii soo xarooday ee xisaab xirka aan ku soo gudbinay waxa weeye 746 million oo tilmaamaysa inuu yimi korodh weyn oo dhanka dakhliga gudaha. Sidaad la socoteen, dakhliga gudaha waxaynu u darasnay sanadkaas inuu noqdo 283 million, halka dakhliga soo xaroodayna uu noqday 329 million oo dakhli ka badan 60 million oo daraska ka sarreeya in sanadkaas uu soo xarooday, taasoo tilmaamaysa in dakhligu kordhay 25%. Kharashaadkaasi 40% mushahar buu galay, hawl socodsiinta howlaha dowladda 19%, howlaha bixinta adeegyada bulshada iyadana 18% ayaa galay. Meelahaasaa runtii uu kharashkeena culayskiisu fadhiyaa.
Xildhibaan Ali Mahdi oo ka tirsan golaha shacabka iyo senator Zamzam Daahir oo iyadana ka tirsan aqalka sare ayaa doodo iyo su'aalo ka keenay warbixinta miisaaniyadda iyo xisaab xirka loo soo gudbiyey, kuwaasoo wasiir Biixi Iimaan uu isagana uga jawaabay.
Waxaan aru aaminsanahay nuxurka iyo mabaadiida guud marka la fiiriyo xisaab xirkan hortaalla inaysan waafaqsanayn shuruucda noo taalla. Xisaab xir horti marka laga hadlayo waxa weeye miisaaniyaddeennii hore in la cabeeyo say ku baxday yaa qaatay waqtigii intaas inay caddahay ayaa laga rabaa. Lifaaqyada warbixinta ku yaalla oo wasiirku saxeexay oo ra-iisul wasaaruhu soo saxeexay oo golaha wasiiradu soo saxeexeen oo guddoonka loo soo gudbiyey oo hantidhowrka uu soo qoray oo xisaabiyaha guud uu soo qoray, kulli waxaa ku qoran in la waafajiyey shuruucii dalka u taalay iyo ku halbeegyadii maxaa la yidhaahdaa heerka caalamiga ah. Haddaa gasho nuxurka meesha ku yaallana isma leh. Marka baarlamaanka waxa weeye laisleeyahay ha layska marsiiyo warbixintaasna gacmaha iskaga taageen.
Mudane wasiir, adigoo mahadsan xisaab xirka aada soo gudbiseen kuma caddo, ma dhitiil gareysno lacagtii la isticmaalay iyadoo wadar ah unbaa qoran, dhitiiliskii ma qorno. Sida barojektiyada oo kaleeta horena waa u codsanay marka miisaaniyadda lasoo gudbinaayo barojektiyada hala soo eelashaan faahfaahiyo oo barojektiga meesha uu ku laga fulinaayo lacagta keliyaana loo soo qorin. Aan hore u dalbanay haddii miisaaniyadda marka lasoo dalbanaayo ama la keenaayo aan la cadayn karin barojektiga inuu fulaayo iyo in kale saa ku andacooteen, haddee hadda xisaab xirkii barojektigan fulay oo aada soo xisaab xirteen waxaa la rabaa meelihii laga fulayay in lasoo cadeeyo oo barojekti kasta meesha uu ka fulo lacagta barojektigan ee baxda xisaab xirka meesha ay ku baxday deegaankee laga fuliyo.
Meesha ugu horeysa waxay qusaysaa magaca xisaabta ama xisaab xirka aan soo gudbinay oo xildhibaanku uu tilmaamay inaanay sax ahayn haddaanay warbixin maaliyadeed ku qoran tahay. Hase yeeshee, haddaad akhrido sharciga maamulka iyo maaraynta miisaaniyadda maaliyadda dalka 2019 qodobkiisa 54-aad faqradiisa koobaad, magaca uu yaqaano xisaab xirka waxa weeye warbixin maaliyadeed. Marka annagu magac cusub ma hindisi karno, sida uu sharciga ugu qoran yahay boy ayay ugu qoran tahay. Waana baari kartaan qodobka 54-aad faqradiisa koobaad, warbixin maaliyadeed baa ku qoran. Waxaa kaloo laga hadlay mashaariic iyo arrimaha kale kama muuqdaan iyadana waxaan kaga jawaabayaa miisaaniyadeennu miisaaniyadaha siyaabo kala duwan baa dunidu u diyaarisaa dalalku modelis bay kala leeyihin. Miisaaniyadeennu waa code based, koodhar bay ku dhisan tahay. Koodharkaasi waxay u kala qaybsamaan madaxyo kala duwan, agab iyo adeeg, mushaharaad, waxyaalasaas. Koodharkaas program kuma dhisna miisaaniyadeennu. Maalinta ay miisaaniyadeennu u guurto in program lagu dhiso ayay faahfaahinta aada rabtaan ee mashaariicda iyo kuwa yeelan karta, laakiin hadda waxay waafaqsan tahay sida miisaaniyadeennu u dhisan tahay.
Labada gole ee sharci dejinta Soomaaliya ayaa maalmahan fadhigooda uga sii doodi doona miisaaniyadda iyo xisaab xirkeeda oo toddobaadkii lasoo dhaafay ay soo ansixiyeen golaha wasiirada ee Soomaaliya.
aad iyo aad umahadsan tahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa warbixintaasi noo diyaariyey, halkana kasoo jeedinay. iyada oo maanta ay ku beegan tahay maalinta caalamiga ah ee dhimirka, ayuu Dr. Aadam Axmed oo ah dhaqtar ku xeel dheer cudurrada dhimirka islamarkaana ah gudoomiyaha dalladda ay ku bahoobeen cisbitaalada gaarka loo leeyahay ee dhimirka, waxa uu u sheegay v o eda in ay waqtigan gacanta ku hayaan in ka badan 2,000 oo bukaan, kuwaas oo ka kala yimid gobollada Somaliland iyo meelo ka baxsan. haddaba Khadar Maxamed Cakulleh, wariyaha v o a ee magaalada Hargeysa, ayaa Dr. Aadam Axmed waxa uu ku wareystay magaalada Hargeysa.
runtii xogta cisbitaalada gaarka loo leeyahay ee dhimirka ay waa cisbitaallo ka sharciyeysan oo ka diiwaangashan hay-adaha dowladda ee arrinta ku shaqada leh, sida wasaaradda caafimaadka, hay-adda miinadayaasha. runtii sida xogta lagu hayo, 90% in ka badan dadkan maanka ka xanuunsanaya waxay ku jiraan oo lagu daryeelaa cisbitaalada gaarka loo leeyahay. tirada guud ee cisbitaalada ku jirtaa waa 2,393 baysan, kuwaas oo loo fidiyo daryeel ku saabsan waxyaabaha aasaasiga ee ay u baahan yihiin, sida cunto, biyo iyo daweynba. dadkan cisbitaalada ku jira gobollada ka yimaadaan waxa way runtii dhammaan gobollada dalka oo dhan ayay ka yimaadaan. waxay kaloo ka yimaadaan dhammaan wadamadan inala jaarka ah, dhammaan ku hadla afka soomaaliga oo dhan way ka yimaadaan. runtii maxaa yeelay Hargeysa waa meelaha ugu dhakhaatiirta badan ama ugu dhakhaatiir badan ay oo khibrad u leh ay xanuunan maanka ay joogaan. markaa sidaa daraaddeed dadkan waxay ka kala yimaadaan gobollo kala duwan iyo meelo kala duwan, haddii ahaan lahayd Kilinika, haddii ahaan lahayd Jabuuti, haddii ahaan lahayd Muqdisho.
waa maxay dhibaatooyinka ugu badan ee dadka xanuunka dhimirka qaba haysta, Doctore, maadaama aad adigu aqoon dhakhtar u khaas ah oo takhasus leh tahay?
ama duruufaha ugu waaweyn ee haysta dadkan maanka ka xanuunsanaya waa daryeel yaraan ama daryeel la-aan ku saabsan waxyaabihii aasaasiga u ahaa nolosha qofka bini-aadamka ah, sida cunto, hooy, dhar, dawo iyo wixii lamid ah. waayo dadkani waa dad Ilaahay maankoodii ka qaaday, ma aha dad shaqaysan kara, ma aha dad iyagu istabari kara, ma aha iyagu qof dad keligood noolaan kara. marka wax kastay u baahan yahay waxuu kaga xidhan yahay qof kale ama bulshada inteeda kale.
mar badan, Doctore, waxaa jirta in bulshadan ay ku dhex nool yihiin dadkani laftigooda, iyagoo xataa dadkaasi laga yaaba inaanay dareensanayn inay dhibaateynayaan maskax ahaan, haddana habdhaqanka bulshadu aanu noqonin mid bulshadaas soo dhaweynaya.
waa runtaa arrintaasi way jirtaa, in marka la eego dhaqanka bulshadeenna in qofka dhibirka ka xanuunsanaya uu bulshada in badan oo ka mid ahi uu kala kulmo takoor, kala kulmo faquuqid, kala kulmo ficillo iyo hadallo sii dhaawacaya damiirkii qofka, sida inay dadkii qaar ku yidhaahdaan waad waalan tahay, cilaaj baa tahay, waxbaa kuu dhiman, taasoo qofkii ma garanaysaa ku sii siyaadinaysa ama sii dhaawacaysa moralkiisii iyo caafimaadkiisii. adeegyada ugu muhiimsan ee ay bixiyaan cisbitaalada gaarka loo leeyahay waa waxyaabihii aasaasiga u ahaa nolosha qofka bini-aadamka ah ee maanka xanuunsanaya, sida daryeelkii qofka xanuunsanayay, hadday ahaan lahayd cuntadiisii, hadday ahaan lahayd daawadiisii, hadday ahaan lahayd meeshii uu seexanayay iyo meeshii uu magaranaysa ku noolaan lahaa. waxay kaloo bixiyaan cisbitaalada gaarka loo leeyahay talooyin caafimaad oo ay siiyaan dadkan xanuunsanaya laftooda waxay kula talooyin caafimaad siiyaan faamiliyada ama dadka macnii ehelka waa dadka xanuunsanaya talooyinkaasoo ku saabsan sida qofka loola dhaqmayo sida loo daryeelayo nooca xanuunkiisa iyo waxyaalaha ku saabsan
cusbitaalo badan baa jira oo gaar loo leeyahayo mar badan waxaa la tilmaamaa in si kelikeliya loo dadaalayo doctore maadaamaad guddoomiyii dalladda cusbitaalada gaarka loo leeyay dhimirka tahay miyaanay habooneyn inaad xoogga meel isugu wada geysaan oo si midaysan howlaha adeega caafimaad ee dadka dhimirka ka xanuunsanaya aada u gudbisaan si xataa guulo waaweyn loo gaari karo arrimaha taageerada ay u guulaysan karaan
runtii waa su-aal wanaagsan in la mideeyo oo si wada jir la isugu geeyo xooggii iyo caqligii iyo waxqabadkii si dadkan xanuunsanaya waxa loogu qabto waa arrin runtii wanaagsan oo su-aalo waxa ku maamaada farkeri fool ma dhaqdo marka si dadka wax loogu qabto wada jirku waa wax aada iyo aada u muhiima waana sababta nagu kaliftay inaanu aasaasno oo aanu samayno annagoo runtii howlo fara badan iyo dadaal fara badan ku bixinay inaanu samayno dallad la yidhaahdo maankaab oo ay ku midaysan yihiin ama ambarelawa 10 cusbitaal oo u adeega bulshadan maanka ka xanuunsanaya oo runtii ay ka wada helaan dhammaan waxyaalihii aasaasiga ah ay u baahnaayeen
wagata ugu dambeyn doctore waxaan ku weydiinayay dad badan baa laga yaba inay ku dhegaysanayaan oo ehel u ah ama dadka xanuunsanayaan amaba bulshada guud ahaan maxay tahay farriinta aada uga faa'iidaysanayso fursada xuska maalintan caalamiga
farriinta aan doonayo inaan halkan uga faa'iidaysto oo aan u diro dhammaan bulshada soomaaliyeed meel ay joogaanba hadday ahaan lahayd ehelka dadkan xanuunsanaya iyo hadday ahaan lahaydba bulshada iyo hadday ahaan lahaydba institutionada iyo dowladahan ku shaqada leh waxay tahay runtii in loo dhibirsanaado oo loo dibacsanaado oo macnii waxa weeye dadkan xanuunsanaya
kaasi waxa uu ahaa doctor aadam axmed oo u waramayay wariyaha v o e da ahay magaalada hargeysa khadar maxamed cakule wali halkaad naga dhegeysanaysaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhiga v o e da oo toddobaadkan ku saabsan xanuunka kansarka naasaha ku dhaca iyadoo lagu jiro bisha oktoobar oo ah bisha wacyigelintiisa caalamiga sanad walba sahre cidlo nuur oo soo diyaarisay waa tan
kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a ee toddobaadkan bisha oktoobar waxay qaramada midoobay u aastaysay wacyigelinta iyo isku baraarujinta xanuunka kansarka naasaha ku dhaca sida ay sheegtay hay-adda w h o ee qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadku kansarka naasku wuxuu 99% ku dhacaa dumarka inkasta oo 100% hal ka mida ragga lagu arko xanuunkaasi waxaanu ku badan yahay haweenka da'doodu ka bilaabanto 40 jir iyo wixii ka weyn balse way jiraan haween badan oo xanuunkaasi laga helay iyagoo da'doodu ka yartahay 40 jir waxaana laysku waafaqsan yahay in xanuunkaasi ku dhici karo da' kasta inkastoo aan si rasmiya loo xaqiijin sababaha keena xanuunka haddana cilmi baarisaha ilaa haatan la sameeyey waxay muujinayaan inuu ku iman karo xaalado ay ka mid yihiin hiddasidaha tusaale ahaan qof laga yaabo in waalidiintiisii hore xanuunkaasi ku dhacay ay suurtagal tahay in haweenka qoyskaasi qaarkood mar dambe laga helo xanuunka waxaa kale oo ka mid inflammation amaba caabuq ku yimaada jirka amaba isbeddel ku dhaca hormoonada haweenka doctor guddoon aadan cabdi oo ah dhakhtarad ku takhasustay xanuunada dumarka iyo dhallaanka ayaa ka hadlaysa xanuunkaasi iyo sababaha lagu garto amaba lagu ogaan karo
kansarka naasaha ku dhaca rag iyo dumarkaba uu ku dhacaa laakiin marka loo eego dumarka ayuu aad ugaga badan yahay kansarka naasaha waxa weeyaan naaska oo selkiisi ama unugyadiisii ay isbeddel ku imaadaan isbeddelkaasi oo korriin sameynaya korriinkaasoo ah aad u degdeg ah markaa waxaa la oran karaa waxaa jirta kansar naasaha ah haddaba kansarka naasaha maxaa lagu arkaa calaamadaha aad adigu qof ahaan shaksi ahaan aad isaga shakii kartid intaana dakhtar gaadin muxuu yahay waxaa jirta waxaa la yidhaahdo adigu qiimeyn aad ku samayn kartid naaskaaga wax soo bixitaana sida fiixoo kale kuusniin oo kale waa inaad samaysid inaad ka fakartid in ay jirtaan isbeddel. Aan markii hore aana ku jirin jirkaaga, haddaad ku aragtid ibta naaska oo dib u noqotay, haddaad aragtid iyadoo sida ma arkay liin macaanta oo kale dhibcadhibcaya dadalool saas oo kale u naastaag liin macaan liin macaan oo kale u ekaanayo liin macaanta wax leh daloola yaryar godadkaas oo kale shayd ah, marka haddaad aragtid muuqaalka naaskaagu isbedelay deecaan ama dhiig wax ka imanaya qoyaan ibta ka imanaya, haddaad kaloo aragtid buro iyo kuusnaan gaar ah labadaada naas oo kala duwan oo kala dheer ama kale oo isbedel ku yimaada, haddaad aragtid qolof iyo nabar uu samaynayo casaan uu samaynayo waxyaalahaas oo dhan oo waxyaabaad ka shirkatid ana dhakhtarna u raadsan kartid.
Dr. Gudoon Aadan waxa kale oo ay tilmaantay sida lagu baari kara xanuunka.
Kombuyuutar waa lagu baari karaa, sawir waa lagu baari karaa, biopsy wax la yiraahdo ama hilib inta laga qaado sheybaan lagu sameeyana waa lagu baari karaa.
Dad badan ayaa laga yaabaa inay isweydiiyaan in xanuunka laga hortegi karo. Dr. Gudoon ayaa ka jawaabaysa.
Kahortag waxaa ugu muhiimsan qofkii hadduu isku ogay xaalada waxa jirta ku ah khatar qofka inuu qaadi karo ama uu iskaga shakin karo kansarka naasaha inuu ku dhici karo uu ka sakeri karo. Xaaladaas muhiim waa haddii hooyada ama habaryarta ama walaasha ama faamilka kula wixii aad hidda wadaagtaan qof ka midi uu kansarka naasaha lahaa ama adigu aad kansarka naasaha mar unu kugu dhacay waad iska shaki kartaa inuu mar kale kugu dhaco. Haddii aad da-daada markii aad adigoo u yartahay aad caadadii heshay waad ka shakin kartaa. Haddaanad weligaaba aanad dhalin oona qof aan dhalin aad tahay waxyaabaha markaad su-aasa kansarka naasaha waad iska shakin kartaa. Dadka qaar markaa qaliin iyo daweynba waa lagula tacaali karaa.
Warbixina hay-adda qaramada midoobay ee W H O soo saartay sanadkan 2024 ayaa lagu sheegay in ugu yaraan 670,000 oo haweena ay dunida oo dhan u dhinteen sanad gudihii xanuunka kansarka naasaha ku dhaca. Marwo Faadiba Siciid Ibraahim waxaa xanuunkan laga helay 3 sanadood ka hor markii ay ka warheshay heerka xanuunka kansarka, waxaana uu marayay darajada 2aad balse may jirin wax xanuun ah oo ay jirkeeda ka dareemaysay sida ay VOA-da u sheegtay. Waata Faadima Siciid oo iiga warantay sidii ay ku ogaatay in mid ka mid a naasaheeda uu kansarku ku dhacay.
Sahraay, horta wax alla wax aan anigu isku arkay may jirin. Waan caafimaad qabay, waan shaqaysanayay, waan dhoofayay, cuntadan doonayaan iska cunayay, madax ima xanuunin, meel ima xanuunin, xitaa dhakhtar hadduu wax kale umaan tigin, hooyaday xanuunsatay baan duba geeyay. Iyadaan doonaya inaan soo baadho, markii aan tegina maxaa ahayd inta iyadu uu dhiigiyo wixii laga qaaday ay aan sugaynay unbaan siri un maantaad ugu fareeqo badan tahay aad iska fadhidaa guriga adna physical check-upkaagi iska soo qaado. Markaa check-up caadiya unbaan anugu u galay un inaan iska sameeyo oo markaa laakiin wax xanuuna oo anugaan isku arkay ma jirin.
Waatay markii xanuunka lagaa helay maxay tahay tallaabadii ugu horreysay aad ku dhaqaaqday?
Sidaan kuu sheegay, horta anigu waxba maan isku arkayn. Dhakhtaradii markaan ku yiri check-up baan doonayaa soo jiifto way eegtay, gacanteeda oo keliya bay dadna igu tiri 3 lamb baa kuugu soo baxay. Dadna waxaa tiri mammagram aan berito ku saarno si aan ku ogaano wuxuu yahay 3 lamb. Markii la isaaray maxaa ahayd mammagramkii haddana tiri ultrasound kuna waan sameynayn, ultrasound kuna way sameysay. Dadna waxay tiri horta 3 lamb ee aan meesha ku arkay, mid waan xaqiiqo imkaan kuu sheegaya waa kansar, labada kale laakiin ma hubo. Biopsy baan sameynaynaa. Marka biopsyguna waxa weyn kan inta irbada la geliyo dadna hilib yar maxaa ahayd laga soo gooyo naaska. Tii markii la sameeyeyna waxay ogaadeen inay labada kalena ay yihiin. Marka waxay tiri 3 way yihiin, waa inaa si degdega lagu qalo. Runtii de horta de waad iska garan karaysaayo magaca oo keliya baa naxdin leh. Markaa waan naxay, waan yaabay, waan fajacay. Xitaa anigu waanaa gurigii tegay, haddana dub isku baare oo eegay, haddana waxbababa arkiba waaye. Waayo naasku de kurtumo fara badan buu iska leeyahay markiisa horeba. Dabeetana waxaan idhi waayahay, dabeetana adigu wiig bay qaadatay inta dhiiga iyo sideeda kale horta facasyo fara badan layga qaadayay. Markii dambe maxaa ahayd waa la qalay, 7 saacadood iyo badh baan ku jiray operationkaas.
Qaliinka
marka runtii maban man doontoon in xal kale iyo wax kale ee markay ku yiraahaan saddexdaba waxa weeyaan cancer banadi naas gibigiisa bas xal lagu gooyo marka isaga iyo agagaarkiisa iyo wixiisi oo dhan oo maxay tan marka saddexdan duwayinkii la ii bilaabay
Fatimo ila hadda ee waayaragnimadii aad ka dhaxshay muddadii xanuunkaasi aad la tacaalaysay maxaad ka xusi kartaa gaar ahaan cuntooyinka la rabo inaad joojiso ama baad yarayso iyo habdhaqanka kale ee la rabo qofka kansarka ku dhaca inuu ku dadaalo
wallahi sahray in orto wax waliba markuu adeeg kugu dhaco un baad deetana aad akhriyaysa buug kasta in google oo buug oo magazine everything meel kasta oo kansar lagu sheegayba waad akhriyaysa markuu waliba kugu cusub yahay dabeetana maxaa had waxaad ogaanaysaa cuntadiisa cuntada u baahan yahay waxaad joojinaysaa waxa igu darnayd marka la yidhi macaanba uma dhowaan karaysid ama aad iyo aad baan chocolate ba u jecla problemkuna waxa weeyaan jirkaaguna macaanba u baahan yahay marka waa inaad balancekii heshid in yar inaad cuntid si uu de maxaa hayd in jirkaagu de uu helo energygii adii kale de wadnaha ku dhacaya marka waxa weeyaan inaad aad isla eegtido aad macaan fara badan cunin laakiin in haddana jirkaagu ku shaqeynayo aad cuntid cuntada hilibku waa kala laba ka aad dabada yaalo waad garanaysaan oo maxaa hayd cunto iyo raashin iyo waxaasa inta badan la siiya feed wax la yiraahdo baa la siiya keenu laakiin waa geedo cun marka wuu ka caafimaad badan yahay ka dabada isagoo sidaa uu yahay haddana waxa dhaxaatiirtu ugu yiraahdeen isagoo organic on ognahayn organic meat aad helaysid hilib organic aad helaysid haddana ha isku badinin marka adigu haddaan wiikii mar aan in yar yar taabto iyo haddaan bishiiba mar aan si wanaagsan uga dhirgo hilibka adigu waa bisha ama waa wiika digaaga baa fiican laakiin digaagiina problemka uu isaguna u leeyahay estrogenka ku badan
mid ka mid ah hormoonada jirka
marka isaga laftirkiisa waa in isagu caafimaad aad ka helid haddana markaad kansarkaad leedahay iskuma badinaysid digaagii waynaad iska ilaalisid waxa ugu fiican waxa weeyaan khudradda khudraddana waliba mid caadiga ah inaku khudradba ma naqaano inaku khudradda malaha waxaan u naqaanaa baradhada iyo basasha iyo tamaandhada laakiin waxa la doonayaa greens maxay kuwa midabyada leh imika barbaroniga oo kale akhtarkoo keliya maaha ka casaanka ah ka huruudda ah spinajka broccoliga cauliflower adigu khudradaha fara badan ee vegetableska ina la cuno waa loo baahan yahay turmeric waa huruuda naturalka ah maaha huruudan yar yar ee wax lagu dardaray wajiga in marsano huruuda caadiga inta badan waxaad ka helaysaan amazon oo aad ka dalban kartaan carabta haddaad joogtidna waxaad helaysaa iyadiyo dee dukaamada dabeeciga ay taalo huruuda oo weliba aad ku dartid in yaro oo filfil ah waa filfishu way kicisaa oo waa sida yiisa oo kale bay u noqotaa ambashoogu kansarka wuxuu yahay dawo cajaayiba rumaankeena canabka tufaaxa liinta waxaasoo dhami aad yada ugu fiican yihiin jirkaaga iyo difaacaba marka waxaad baran beanska ama fasuliyad ha noqdo ama misirka ha noqdo muxuu ahaa arabakhida waxa garowga waxaasoo dhami waxa weeyaan excellent jirkaaga way dhisayaan waana fiican yihiin waxaad also aan ogaaday exerciseka socodka inuu muhiim yahay aad iyo aad u muhiim yahay
waa gartay maxay tahay taladaad u soo jeedinaysa dumarka kale ee soomaalida ina dhageysanaya
waxa aan kula talin lahaa dumarka number one ka horta inaku xanuunka waana qarsanaa kansarku waxa weeyaan xanuunka aanaad ogaanayn ilaa uu dhuka kusoo dhigo maalinta aad ogaatid waxa weye maalinta dhuka kugu dhufto waa mar aanu dawo lahayn waa stage four markuu gaaro waxa weye markuu xanuunkiisi uu ku daaraayo inta kale laakiin wuu ku cunayaa ma ogaanaysid stage one and stage two midna maba ogaanaysid jirkaaga wax ka bedelmiya ma xanuunsanaysid madax xanuun ma yeelanaysid wax alla wax yeelanaysa ma jirto. Saddex markuu stage 3 uu gaado wayan marka aan laga yaabaa inaad maxay jirkaaga wax ka dareentid. 4kana waa markuu dhulka kugu soo shidaayba. Waxa wax loo baahan yahay inay dumarku ay marka hore ay ka hortag la sameeyo. Ka hortagu waa maxay? Adigoo 20 jir ama 30 jir waa inaad baadid. Hadii aanad hiddo u lahayn oo aanu familygaaga edina aanu ku dhicina, markaad 40 jir gaadid ama menopause markaad gashid ee uu ka joogsado dhiiggu, maalintaas waxa weey maalinta xanuun oo dhamiba uu maxay dumarka uu yimaado. Marka waxa loo baahan yahay inaad mammogramka aad saartid inaad isbaadid wax khasbiya.
Gudahaan dhegaystayaal, barnaamijkeenii bandhiga VOA toddobaadkan oo aan ku eegaynay xanuunka kansarka ee ku dhaca naasaha iyo bisha Oktoobar oo qaramada midoobay u astaysay sanad kasta in la xuso isla markaana laga wacyigeliyo bulshada laguna baraarujiyo siyaabaha loola tacaali karo, sida lagu baari karo iyo sidoo kale sida lagu ogaan karo in xanuunkaasi uu qofka ku dhaco. Barnaamijkii waa naga intaa. Tan iyo kulankeena dambana waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
ila nooray ahay barnaamijka bandhiga VOA halkaad kala socoteen walaanta afka Soomaaliga VOA ciidamada qalabka sida ee dalka Suudaan ayaa VOA da waxa ay tuseen hub ay sheegeen in dalka isu taga Imaaraadka Carabta uu siiyay xoogaga gurmadka degdega ah ee magacooda loo soo gaabay RSF taasoo xadgudub ku noqon karta xurriyadda hubka ee qaramada midoobay. Warbixin uu arrintani ka diyaariyay Henry Wilkins waxa inoo soo jeedinaya Cabdixakiim Sharwaac.
ciidamada militariga Suudaan ayaa sheegay inay saxaaradan ku jiraan bambooyin ayaga u adeegsadeen xoogaga sida militariga u tababaran ee RSF oo ah dhinaca kale ee dagaalka sokeeye ee Suudaan, waxaana ku shaabadeysan ciwaanka garabka saadka ee militariga isutaga Imaaraadka Carabta. Suudaan waxaa saaran cunaqabateynta hubka ee qaramada midoobay. Dadka arrimahan falanqeeyay iyo waliba kuwa xuquuqda aadamaha ayaa sheegay in kooxuhu ay sheegeen in hubka loo soo waariday uu dagaalka ka dhigay inuu sii xumaado. Cameron Hudson waxa uu ka tirsan yahay xarunta istaraatiijiyadda iyo daraasadka caalamiga ah. Waxa xarunteedu ay tahay magaalada Washington.
If the UAE were to suspend all support to the RSF and were to
Haddii Imaaraadka Carabtu uu joojin lahaa dhammaan taageerada RSF oo uu sheegi lahaa dhammaan saaxiibadiisa gobolka inaanay taageerin RSF, waxaa filayaa in dagaalku degdeg u dhammaan lahaa runtii. ciidamada militariga Suudaan oo magacooda loo soo gaabiyo SAF waxay sidoo kale VOA tuseen dhuumaha gantaalaha iyo weliba gaadiid gubtay oo ay sheegeen in keliya ay keeni karto Abu Dhabi. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Imaaraadka Carabta ayaa VOA u sheegtay in aanay siinin wax taageero iyo weliba agaba xoogaga RSF amaba dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan. hase yeeshee warbixinta qaramada midoobay ayaa sheegtay inay taasi beddelkeeda jirto caddayn lagu kalsoonaan karo. Hudson ayaa sheegay in Imaaraadka Carabtu isku dayayo inuu saameyn gobolka ku yeesho uu ku helo Suudaan iyo weliba aagga ku hareereysan. Waa kan mar kale Cameron Hudson oo ka tirsan xarunta istaraatiijiyadda iyo daraasaadka caalamiga ah.
The UAE has had this competition with the Saudis in the Horn of Africa for many years.
Imaaraadku waxa uu tartan geeska Afrika kula jiraa Sacuudiga sanado badan, waxaana ay u muuqataa inuu sii laba jibaarayo maalgelintiisa oo aan ahayn keliya Suudaan balse ah Chad, Ethiopia iyo Kenya. Marka waxa ay la tahay in Imaaraadka Carabta uu doonayo inuu noqdo sidii awood weyn oo geeska Afrika joogta. Iran ayaa sidoo kale ku xadgudubtay xayiraadda hubka iyadoo diyaarada aan duuliyaha lahayna droniska siisay ee ciidamada Suudaan, sida uu sheegay PAIGAS oo ah urur aan macaashtoon ahayn oo laga leeyahay dalka Holland. walow golaha Suudaan maamulaana uu arrintaasi dafiray sida ay warbaahintu ku warantay. VOA ayaa weydiisay Jibriil Ibrahim oo ah wasiirka maaliyadda Suudaan in militariga Suudaan ay taageero ka heleen Iran. Tani waa hay'ad rasmi ah oo dalku leeyahay, waxay hubka iibsan karaan meel kasta. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Iran ayaa ka soo jawaabay in codsi loo diray oo ahaa inay arrintan ka hadlaan. xilli dalalku ay ku hirdamayaan saameynta Suudaan ayay dadka rayidka ahina ku gubanayaan dagaalka, waxaana tirada qaramada midoobay ay muujisay in 11 milyan oo qof ay barakaceen, halka 25 milyan oo kalena ay u baahan yihiin gargaar bini'aadamnimo. Maryam Maxamed Faarax waxa ay ku dhaawacantay hubkii ay soo ridayeen RSF horraantii bishii Sebtembar.
أنه كان لما بقول لي يبوم يبقى تدوين ثاني بكان رجلي مكسرة
وحيت لي وأنا قال إيش نمركيبة اللي هو هي وايد شباب صوبتها مركي عيش يعني أنا نقابه كهرب غين تي لباد وان كري واي إنن تيجي الدبابة يا سو قاعد يصير أكره ويقيلني سي قيلني سي أو قيلني سي مدرسنا دي برا حالة بركة يا وجب الله رنا دونك يعني كم وقنو حالا مضواي كسو قبوا بيسو
عبد الحكيم محمد شرواعي احنا لا سعتينا يا وربحنتي ودياريه وريها في او اي ذا هنري ويلكين سالكا ولي عندنا لا سعتانا والله انت افك الصومالي في او اي شرد الدفاع دلك الروش كاح اي شيء qamistan maanta ah in gantaaladeeda hannaanka difaaca hawada ay dulka soo dhigeen 29 dayuuradaha droneska ah oo ay lahayd Ukraine kuwaas oo weerar ku ahaa bartilmaameedyo ku yaala xuduuda Ruushka iyo Ukraine warbixin arintaasi ka qortay VOA da waxayna haysaa Sahar Cabdi Axmed
wasaaradda difaaca ee dalka Ruushka ayaa sheegtay in ka badan kala bar diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska ah ee lagu weeraray hawada gobolka Krasnodar la qabtay halkaas oo gudoomiyaha gobolka Vinyam Kondairov uu sheegay in burburka ku soo dhacay waxyeelo uu geystay dhowr guri balse ay si jirin wax qasaare nafeed ah oo dad soo gaaray ciidamada difaaca hawada Ruushka ayaa sidoo kale ta sheegay inay soo rideen diyaarada aan duuliyo lahayn oo dul heehaabay gobolka Koronski iyo sidoo kale to gobolo ay ka mid yihiin Rostov, Brenski, Belgorod, Farnes iyo sidoo kale to badda Azov iyo meelo aan ka fogeyn Kremlinka Ruushka u qabsaday Militariga Ukraine ayaa qamisi sheegay inay soo rideen 14 ka mid ah 62 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn oo Ruushka uu adeegsaday weerarka beenimadii qabashada hawada sare lagu qabtay diyaaradahani isla markaasina gantaaladooda la dhicisay ayaa waxa ay ka dhaceen gobolada Kharkiv iyo sidoo kale to goobo ay ka mid tahay Donetsk, Kherson, Kiev iyo meelo kale oo aan sidaas ugu fogeyn mid ka mid ah gudoomiyasha gobolada dalkaasi ayaa telegramka waxa uu ku sheegay in weerarka Ruushka uu waxyeelo u geystay guri iyo dhuumaha gaaska halka ay ku dhaawacmeen ugu yaraan sida uu yiri 2 qof gudoomiyaha gobolka Sobrachishka ayaa isna sheegay in weerarada Ruushka ay waxyeelo u geysteen guriyo badan oo ku yaala gobolkiisa oo ay ku dhaawaceen 4 qof madaxweynaha Ruushka Vladimir Zelenskiy waxa uu qamisti u safray maanta ta ahayd dalka Britain uu wada hadalo ula yeesho ra'iisul wasaaraha dalkaasi Keir Starmer taasoo qayb ka ah booqasho uu ku marayo midowga Yurub dalalka dhaca Zelenskiy ayaa sidoo kale to waxa la filayaa inuu qamista maanta ta la kulmo xogeyaha guud ee NATO Mark Rutte oo ku sugan London ka horinta uusan u ambabixin Paris si uu kulamo ula yeesho madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron wada hadaladaasi ayaa la filayaa in diirada lagu saaro waxa Zelenskiy uu ugu yeeray qorshihiisa guusha ee dagaalka looga soo horjeedo duulaanka Ruushka madaxweyne Zelenskiy ayaa ka sheegay shir madaxeedkii arbacadii in qorshihiisa uu yahay in la raadiyo in la xoojiyo mowqifka Ukraine juqraafi ahaan iyo goobta dagaalka ka hor inta aan la gaarin wax wada hadal oo Ruushka ah
Sahra Cabdi Axmed aad bay mahadsantahay warbixintaasna halkaad kala socoteen walaanta afka Soomaaliga VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhaqtarka Waydi iyo Ibrahim Hassan Danduri
soo dhawaada dhigistay barnaamijka dhaqtarka Waydi maanta waxaan ka hadlaynaa cudurka dhiigkarka waxaan martii ugu ahaa barnaamijka dhaqtar Cabdi Faarax Taano oo ah dhaqtar xanuunada guud ee kana hawlgala magaalada Muqdisho barnaamijka maanta waxaan ugu hadlaynaa xanuunka dhiigkarka Ramshkan waxa qabtay goorsi horeysay
ee dhikarka laba qaybood oo loo qaybiya qayb waxa la yiraahdaa waa secondary ama meel kale uu ka yimaada xanuun kale yaani jirro kale oo qofka haysa yaa u sababta qaybna waxa la yiraahdaa waa essential balada tan ugu badan 95% lama yaqaan waxa keen essential balada laakiin qofka marka dhikar uu arko waa in la baara hadii aad 95% saartay aad heshid guul baa joogta sida cayidka kale uu kamid yahay sida kaliyaha qofka oo baalka faristay uu kamid yahay hadii ay kuwaasi ama hormoonada qaar sida baxanku yiraahdo adrenal gland qanjir la yiraahdo dhacaan uu soo saaro yani hadii la ogaado sababta keentay boqolkiiba shan taas balga jari kara laakiin oo waa la daaweyn karaa macnaha waa daaweyn karaan hadii aad oo secondary baa la yiraah laakiin boqolkiiba sagaashan iyo shanta essential baa la daaweyn qaatawa qofkii lagu sheego waxaan arkaa inta badan oon ka naxa dad waayeela dad dhalinyara oo inta dhiigkar lagu sheegay leh marmar ban kiniin iska qaata markii aan calaamado dareemo madax xanuun iyo waxaas umalaha dareema xanuunkan dhiigkarka waxaa loo yaqaanaa silent killer xanuun sahlan ma aha silent killer waxaa lagu wadaa isagoo aamusan ba qofka dila in badan baad aragteen qof dhiigkar qaba dhiigkarkiisi mucaradiisa la marahay madax xanuun yaryar mararka qaarkood usu xataa qabanan markaasuu hal mar ku dhuftay dhiiggii baa ku furmay wax yar ka baadina waa dhint waxaa laga yaabaa hadduu daawo qaadan lahaa oo brashkaas dib u dhigi lahaa inaan dhibaatadaas ama mawa dhibana lagu yagacan baa qalashay hadalkiibu waayey sidaas oo kale marka waxaan dhihi lahaa waxaa laga taxadaro
haddaba se lagu ogaadaa qofka dhiigkar inuu qabo
aada bay u sahlan tahay waa in la cabiraa qofka uu cabiraa brasharka marka koowaad hadduu sareeyo brasharkiisa qofkii oo intii normalka ahayd for example boqol iyo labaatan sideetan baa la yidhaha si ugu badan hadduu ka sareeyo waxaa la rabaa afar saacadood oo kale kabacdi inuu haddana la cabiro oo la fiiriyo waxaa aada usoo badanhaya waan aada uga digaya in qofkii dhiiggiis brashkiis xogaayar sareeyo farmashiya inta laga cabiro boqol iyo labaatan iyo shan boqol iyo soddon uu joogaa maya waa inaad dawa dhiigkar qaadataa kii farmashiga joogay oo laga yaabo daawooyinka waa inuu iskala aqoon inuu atanol inta ku xaaro uu atanolba aada loo isticmaalaa hadda oo daawo aan run ahaantii aan ahayn waxa koowaad oo loo doorto dhiigkarka aan ahayn marka way kala duwanyihin daawooyinku maxaan ku yiraa qaarkii dhiigkarka waxaa lagu daaweeyaa cunto waad ku daaweyn kartaa cuntada qofka wax ka bedesho life stylka waxaa loo yaqaana noloshii qofka waad ka bedesho asaga laftiisa waa very important ummadda waxaan aada uga taxadari lahaa raadsada dhakhtar ku haboon oo yaqaana wixii farmashiyaha iyo dhakhtar baalkii dad iska sheeganahaya ha aadina insha allah
dhiigkarka waa cudur dad badan oo soomaali ah ay la nool yihiin oo ay ka cabtaan dhibaato badanna ku haya waana cudur halisa sida uu dhakhtarku sheegay oo mar uun ku soo boodo qofka dilina kara haddaba maxay yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan ee qofka laga doonayo in uu sameeyo marka uu la tashto dhakhtarka talada dhakhtarka kadib talada dhakhtar ka sokowsa ma jiraan siyaabo kaleeto oo cudurkaasi qofku uu kula tacaali karo
waa su-aal aada iyo aada muhiim ah sida hadda sheegaya oo kale cuntada in wax laga bedelo raashinka cuntada cusbada leh baruurta waxyaabaha inuu iska ilaaliyo dhiigkarku keliya stroke keliya wax kuma dilo wuxuu wax ku dilaa keliyuhu fariisiya oo waan aragnaa bukaanada la dhaqo intooda badan dhiigkar ase iska daaweyn baa ku dhacay waan aragnaa maxaan ku yiraa wadnaha dhibaatada u keeno yacni dhibaatooyin aada u badan bu leeyay indhaha qaybo fara badan buu dhaawacaa waxaa la rabaa marka qofku inuu ka taxadiro see la sameeya cuntadaada waxbaad ka bedeli kartaa oo cunto hilib aan baruur lahayn waad cuni karaysaa raashinka qamadiga iyo masagada iyo raashinka qolof leyda qaado inuu qaataa la rabaa qofku daawo haddii loo qorona daawadu cadow ma aha tiifku atu ahaa waxaad qaadataan ilaahay cudur ma keenin ilaa dawadiisu keena marka waa important waa qofku inuu ku qanco daawada qaato joogto weliba u qaato ilaa uu dhakhtar yidhaahdo iska daa
intaas raadhigiisaal waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiya uu marti ku ahaa dhaktar cabdi faarax taano oo ku takhasusay daaweynta guud kana howlgala magaalada muqdisho intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
ibraahim xasan daanduray ayaa soo diyaariyey isagoona jeedinaya barnaamijkaasi dhakhtarka weydiiyo aan filayo inaad macluumaad caafimaad oo muhiim ah aad ka kororsateen haatanna waxbintii dooda gaaban waxaa magaalada nairobi ee dalka kenya kusoo diyaariyey yaasiin ciise wardheere
k kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno wadamo badan oo caalamka ka tirsan ayaa soomaaliya ka taageera dhanka amniga iyo dib u dhiska dowladnimada inkastoo aan weli si rasmi ah aanay dadaalladaasi u hirgelin haddaba su-aasha dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxay tahay ma la gaaray xilligii ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay isku tashan lahaayeen oo ay kala wareegi lahaayeen ciidamada shisheeye dalka oo ay markaasi ay sugi lahaayeen ammaanka mise weli waa loo baahan yahay inay sii joogaan ciidamada shisheeye iyo taageerada beesha caalamka maadaama aanay dowladda soomaaliyeed weli awood u yeelanin taabagelinta arrimahaasi waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya yuusuf shariif abukar iyo cabdirashiid buulagooni oo labadu waa ka faallooda arrimaha geeska afrika waxaan ku bilaabayaa yuusuf
ciidaha caalamiga ee dowladaha caalamiga iyo gargaarka dabiiciga ee mataqaana la siiyo dowladaha dudumay waxa weye waxyaabo badan oo muhiima ayaa laga faa'iiday waxaa ka mid a dowladiskii kaabayaashi dhaqaalahoo soo kobcay ammaankii oo la helay waxaa la sameeyey wax la yidhaahdo maamul goboleedyo si loo dhimo dowlad la-aanta ammaan la-aanta shaqa la-aanta isku socod la-aanta waxaasoo dhan waxaa fududeeyey oo qeyb ka ciyaaray hay-adaha gargaarka ee soomaaliya usoo gurmaday iyo ciidamada african unionka ama yurub ka yimaadeen ama afrika ka yimaadeen ka bilaabay inay suuro geliyaan dagaalkii sokeeye kadib in madaxweyne soomaaliya leedo lasoo doortay oo hawsha iska qabsado marka arrintu waxay ku saabsan tahay ciidamada african unionka la keenay soomaaliya soomaaliya wax weyn bay u tareen ilaa welina waa loo baahan yahay inay sii joogaan ilaa maa laga helayo ciidan isku filan tababar fiican leh salabkiisi leh saldhigyadiisa leh oo ammaanka soomaaliya la wareega
cabdirashiid buulagooni
waxaan qabaa gobollada soomaaliya iyo dowladnimada soomaaliya waxa hortaagan inay yihiin ciidamada shisheeye iyo hay-adaha shisheeye intii aan naloo imaanin oo keligaana ahayn markuu burburay hiil toosa oo dalna garab istaagay oo sidii liberiya oo waddanka ingiriiska iyo ecowas ay u farageliyeen oo loo dhisay maana helin waxay ahayd waxaanaga qacda maqashi waxnaha u qaban iyo inuu ula abuuro kooxo argagixiso ah iyo balaayo iyo waxaan loo joogin gobollada iyo amiso ay ciidamadu tageenna dhammaantood waxaad moodaa inay argagixisadii xumaatadii balaayadii baabi iyo barakicii macal ciid iyo geed iyo dad wax noo dhaqan ma jiraan marka ani waxaan qabaa ciidanka shisheeyaha inuu naga baxo xalna nooma aha aan isku tashanno magacyadaanada gobollo gobollo waa isku imaanaynaa soomaalidana taladeeda loo daayo aan geed wada fadhiisanno waxaanaga waa dhosin haddana magac iyo framework waa noo jiraa framework anagii magaca anaga ka faa'iidaysanaynaa waanu isku imaanaynaa biidni illahi tacaala marka uma baahnin ciidan shisheeyihi hay-ad min
aniga arrinka waxaan ka qabaa waxaa dood baan ka qabaa arrinka arrin yacni jiro ma ahan haddii dadkii dowladdii soomaaliya dadweynihii hadday isdagaaleen dowladdii soomaaliya meesha ka baxday waxaa loo baahday third party qeyb saddexaada oo dhexdhexaada oo ummadan u adeegi karta marka hay-adaha iyo ciidanka shisheeye waxay ka mid yihiin gacantii saddexaad ama maamulkii saddexaad ama qeybtii saddexaad ee dadweynaha soomaaliya u baahnaayeen u dagaalamay naftooda u huray dhaqaale ku baxshay ilaa united nationska ilaa european unionka ilaa african unionka si loo soo celiyo amarkii iyo kala dambeyntii ay soomaaliya lahaan jirtay waxaa arrinkaa qeyb ka ciyaaray ciidamada shisheeye ee african unionka iyo maxaa loola jeeda hay-adaha caalamiga beesha caalamka ay soo direen ha noqdeen governmental ama non governmental
waxa weeye annaka ciidamada noo yimid inayna badbaadiyaan oy dowlad noo dhisaan oo oy weeraraan oo argagixisada la diriraan oo jabhadaha dowladda diidan la diriraan umaysan imaanayna waxay u yimaadeen dana kale oo siyaasadeed oo aanan garan karin annaka oo ah 25 sano hadda sii maraya intay dhulka joogaan laakiin ani waxaan qabaa ciidankan cusub hadda noo joogo deegaanada ay joogaan waa deegaanada soomaaliya ee ka baaba'day deegaanada ay soomaaliya joogeen ciidan shisheeyana argagixisana kama dilaacdo argagixisana ma kala qabsan karto beele iyo hab loo wada noolaadaa jiro marka ani waxaan qabaa ciidankan shisheeyaha iyo hay-adahoodii waxoodaba inayna dhaafaan
saas waxay tahay muddo dheer bay joogaan ciidamadan meesha caalamka ka tirsan kuwa waa baxeen kuwa waa yimaadeen hay-aduhu marka laga reebo difaaca iyo ammaanka looma baahnayo hoos ka soo dhisaan maamul wanaagga iyo dib u heshiisiinta weli dadkii soomaaliyeed ma heshiinin
si xal loogu helo ummadan isdagaashay ee walaalaha ay isku dambaabay si ay dib dambe ugu walaaloobaan dowladaha soo ceshtaan oo maamul iyo dow maamul dowli la yaqaan adduunka yaani in umadaha midoobay ka tirsan loo helo waxa laga soo bilaabay grassroots level wax la yiraahdo asaaska hoose waxyaabaha la qabto waxa kamid ah in maamul goboleed la sameeyo si ammaan darrada loo yareeyo shaqalaanta loo yareeyo socdaanta loo yareeyo waxa la sameeyay shan maamul goboleed gudlanimowgii inta kaloo hadda jirta marka waxa weeye intaas waa yacni wax badan lagu faani karo inkastoo ay u shaqeyn sidii la doonayay haddana waxaan ku qanacsanahay in dad badan oo Soomaali u adeegayaan oo dad badan shaqo heleen dad badan waxbarasho heleen dad badan caafimaad heleen dad badan ammaan heleen aad iyo aad baan ugu riyaaqayaa in lagu dhimo shaqo la'aanta ammaan la'aanta socod la'aanta caafimaad la'aanta iyo waxbarasho la'aanta aad baan ugu mahadcelinayaa hay'adaha caalamiga ee qaybta ka ciyaareen yacni inay dhibka Soomaaliya ay gaarsiiyaan dadweynaha dunida
ugu dambeyntii cabdirashiid oo maxaa xal u arkaa
halka aan u arkaa Soomaalida inay tashato dowladdu waa noo jirtaa ciidanka annagu waa noo bilow ciidan xoog lehna waa jira hadda beesha caalamka faa'iidada khasaare waxay lahaayeenbo waxaan aragnaa in qotayta doona gala qaaday hay'adihii iyo amaah deyn cafintii waa lagu guuleystay prosesska dowliga waa marnay marka waxaan qabaa in Soomaalida la saakaana dhaxbaxo waxaana qabaa ilaahay idinkii inay dowladnimadaanadu qaadanayn meesha hadda ama ciidamada shisheeya ay soddon sano nagu gaarsii Soomaalida haddii laisku kaamidaa inaysan shan sano qaadan doonin inay dowladda iyada ay cagaheeda ku istaagto ismaamusho dhulka oo dhanna gaarto qaab heshiisa ay ku gaarto
aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen Yuusuf Shariif Abuukar iyo Cabdisheekh Buulle gooni guddi gaabnood itahayn u joogto intaynu markaa wada kulmi doonno haddii ilaahay raali karo sidaayo nabadgelyo
yasiin ciise wardheere iyo xubinta dooda gaaban intaas aanu ku dhaafno haatanna waxaan idin soo qabanayaa codka halaasiga ee Seenab Ciiga Maxamed iyo heesta ay qaadayso ee saxan codkaasi dahabiga ah ee Seynab Ciiga Maxamed ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA waxaan idin la socodsiinayaa anigoo ahaa Aashi Ibrahim Aadan intan mar kale hawada ku soo noqonayna hadii aad leedma dhamaan baada VOA waxaan idin leedahay sidaas iyo nabadgelyo
Saanka ku tiray sidadiyo hal madan laba